Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับพี่หมีในรายการ Tech Sauce Podcast กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมีโอกาสนะคะได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า Business Model Generation นะคะเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กรค่ะภายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการแนะนำเครื่องมือตัวสำคัญตัวหนึ่งซึ่งเป็นแม่แบบให้กับหลายๆองค์กรนะคะที่ได้ใช้กันมาถึงทุกวันนี้มีชื่อว่า Business Model Canvas นั่นเองผู้ที่คิดค้นนะคะแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือคุณอเล็กซานเดอร์ออสเทอร์วาลเดอร์นะคะซึ่ง Tech Source ก็เคยได้สัมภาษณ์คุณอเล็กซ์นะคะหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะประมาณ2ครั้งได้นะคะท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ได้ไปพูดคุยกับคุณอเล็กซ์โดยตรงค่ะแต่เราจะไปพูดคุยถึงคนที่เคยได้เข้าเรียนแล้วก็ได้สัมผัสกับคุณอเล็กซ์อย่างใกล้ชิดนะคะเอาความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยจากคลาสต่างๆนะคะมาย่อยแล้วก็มาประยุกต์ใช้จริงในองค์กรนะคะท่านผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะคือคุณนิรันดร์บรรลือรัตน์นะคะ Strategizer Innovation Coach นะคะแล้วก็เป็น Co-founder ของชีวิตดีแพลตฟอร์มบริษัท SCG ค่ะหนึ่งในคนที่เข้าคลาสนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอเล็กซ์อย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้เราได้ร่วมงานกับคุณอเล็กซ์หลายครั้งด้วยครั้งนี้เราไปพูดคุยกับคุณนิรันดร์กันว่าจากการได้เข้าคลาสต่างๆนะคะคุณนิรันดร์เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากคุณอเล็กซ์นะคะแล้วก็ตกผลึกออกมาถ่ายทอดเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่เราจะไปพูดคุยกันในพอดแคสต์นี้เราไปพบกับคุณนิรันดร์กันเลยค่ะสวัสดีคุณนิรันดร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จากที่เรามีโอกาสจริงต้องบอกว่ารู้จักคุณนิรันดร์มาน่าจะหลายปีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะคุยกันแล้วก็ตามงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Corporate Innovation บ้าง Digital Transformation บ้างค่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยเห็นคุณนิรันดร์เนี่ยมีเหมือนมีทำเพจนะที่เกี่ยวกับเรื่องของBusiness Model ด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความสนิทกับทาง Alex นะคะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของBusiness Model Innovation ก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าจากที่คุณนิรันดร์เนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าเรียนหลายๆคอร์สกับคุณอเล็กซ์ในต่างประเทศแล้วก็ที่ไทยด้วยนะคะจากประสบการณ์ที่เราไปได้เรียนมาหลายๆคอร์สเนี่ยคิดว่าอะไรเนี่ยเป็นคีย์เทคเอาเวย์สำคัญเลยมากที่สุดค่ะตอนที่เวลาคุณนิรันดร์เนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ในคลาสของคุณอเล็กซ์โดยเฉพาะในการสร้างเรื่องของ innovative business models นะคะ
เรื่องแรกเลยนี่ก็เหมือนกับที่หลายคนพูดกันนะฮะก็อเล็กซ์เขาจะเน้นเสมอว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากที่ลูกค้าเสมอ define ให้ได้ว่าจริงๆเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อใครนะฮะทำไปทำไมนะครับพอได้เรื่องลูกค้าแล้วเข้าใจว่าลูกค้าคือใครหลายๆคนหลายบริษัทเนี่ยคิดว่าเจอลูกค้าแล้วนี่คือสำเร็จแล้วนะแต่ในความเป็นจริงอเล็กซ์เพิ่งออกอาร์ติเคิลมาล่าสุดมานี่เลยฮะย้ำอีกทีว่าเรารู้จักลูกค้านั่นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่า business model ของเราเนี่ยไม่เอื้อให้กับลูกค้าเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาได้นะฮะพอยก็คือถ้า business model หมายถึงว่าเจอลูกค้าแต่เราคอสในการ operation ต่ำหรือว่าทุกทีเขาคอสในการ operation สูงหรือว่าคอสในการ manage บริหารจัดการสูงเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ เราไม่สามารถ deliver value กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ value proposition เนี่ยกับ business model เนี่ยมันต้องมาด้วยกัน
ค่ะทีนี้หนึ่งในคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งมีสัมผัสได้เลยค่ะคือคุณอเล็กซ์เนี่ยทุกครั้งที่เวลาเขามาสอนคือได้เข้าไปเรียนเมื่อประมาณปีที่แล้วทีหนึ่งอะค่ะมีว่าคาแรคเตอร์หนึ่งที่คุณอเล็กซ์โดดเด่นมากเลยเนาะแล้วมีไม่เห็นยังไม่เคยเจอที่ใครเลยค่ะก็คือคาแรคเตอร์ที่รันเวิร์กช็อปแบบเอาคน600คนอยู่อะคือหาไม่ได้จากที่ไหนเลยแล้วเคยเจอเหมือนคล้ายๆกับบทความสรุปอันนึงที่คุณนิรันดร์เคยเขียนมั้งคะว่ารู้สึกว่าเขามีทิปหรือว่าเทคนิคในการรันเวิร์กช็อปซึ่งมีรู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นให้พนักงานหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยตื่นตัวอย่างตลอดเวลาได้คิดว่าตรงนั้นเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอเล็กซ์มั้ยคะว่าเขาโมทิเวตตัวเองยังไงและเขามีเทคนิคยังไงในการเอาคนในห้องเนี่ยสามารถที่จะรันเวิร์กช็อปอยู่กับเขาได้ทั้งวัน
อ๋อนี่เป็นหัวใจของ Strategizer Bootcamp ต้องเล่านิดนึงย้อนกลับไปก็คือผมไปเรียน Strategizer Bootcamp นะฮ
ะ
คืออเล็กซ์จะรีครูทคนจากทั่วโลกนะครับตอนแรกก็สมัครไป100กว่าคนแล้วคัดเหลือ30กว่าคนคนที่ตั้งใจจะเป็นโค้ชทั้งจะเป็นฟรีแลนซ์โค้ชหรือเป็นโค้ชที่เป็นอินโนเวชั่นโค้ชในองค์กรนะครับหัวใจของ Strategizer Bootcamp นั้นก็คือการที่จะสอนวิธีเหล่านี้นะฮะที่คุณนิดีเมนชั่นนะครับแล้วก็เขาก็เผย Secret Sauceซึ่งจริงสเกลซอสก็เล่าให้ฟังได้แหละนะครับเพราะมันไม่ใช่จะทำได้กันทุกคนมันอยู่การฝึกฝนนะครับข้อแรกก็คือเขามีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาถือว่าเป็นมันตราเขาเลยชื่อว่า Brain Rules นะฮะหนังสือชื่อ Brain Rules เขียนโดยจอห์นมาดินานะครับเข้าใจว่าเป็น psychologist หรือเป็น psychiatrist นะครับผมไม่แน่ใจโดยเขายกตัวอย่างว่าในหนังสือ Brain Rules มีกฎหลายข้อเลยแต่ที่เขาชอบที่สุดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ข้อด้วยกันนะฮะข้อแรกก็คือคนเราเนี่ยมักจะไม่ชอบทำอะไร pay attention หรือว่าใส่ใจกับสิ่งที่น่าเบื่อนะฟังดูมันง่ายเนาะก็คือถ้าเกิดเรามันน่าเบื่อเราก็ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้คอนเทนต์เราไม่น่าเบื่อนะข้อ2ก็คือเรื่องการพูดซ้ำๆบางทีหลายคนคิดว่าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำที2ทีเนี่ยคนฟังอาจจะเบื่อแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคือพูดครั้งแรกบางทีคนอาจจะแบบติดล่องลอยหรืออะไรแคชอัพไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตในเวิร์กช็อปของเราจะพูดซ้ำๆๆๆบางเรื่องถ้ายิ่งเรื่องไหนที่อยากให้คนจำเนี่ยนะฮะจะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะข้อที่3ก็คือเขาจะกระตุ้นเสมอนะฮะจะมีแอคทิวิตี้นู่นนี่นั่นคอยกระตุ้นตลอดเวลาไม่ให้คนเบื่อนะฮะเช่นเขาให้โกลเด้นรูลสำหรับฟาซิลิเตเตอร์หรือโค้ชทุกคนเลยว่าในเวิร์กช็อป1ครั้งเนี่ยที่คุณนี่หนีเห็นว่ารันได้ทั้งวันเลยนะฮ
ะ
ท
ุ
ก10หรือ12นาทีจะต้องมีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างให้คนฟังเนี่ยสามารถอินเทอร์แอคซึ่งกันและกันได้อาจจะมีแบบให้เล่นกิจกรรมบน business model canvas หรือง่ายสุดก็คือเลสคำถามขึ้นมาคำถามหนึ่งและให้คนคุยกันเองนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมของอเล็กเนี่ยจะบอกว่า intense คือ intense แต่ที่สำคัญคือจะไม่น่าเบื่อเพราะว่าจะเป็นการอินเทอร์แอคซึ่งกันและกันระหว่างทั้งออเดียนแล้วก็ทั้งตัวอเล็กเองด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ภาพนะฮะถ้าสังเกตว่าบางคนเนี่ยทำงานในองค์กรเนี่ยจะถูกสอนมาว่าทำสไลด์10หน้าสิห้ามเกิน10หน้าเกิน10หน้าแล้วเหมือนเป็นผู้ร้ายแต่ถ้าดูอเล็กซ์เนี่ยนะฮะสไลด์นี่เป็นพันหน้านะฮะแล้วก็บางหน้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากกว่ารูปเดียวนะฮะพอเขาเชื่อว่าวิชวลส์นะครับมันสามารถสื่อความหมายได้ดูแป๊บเดียวแล้วคนเข้าใจนะฮะนี่ก็คือกฎประมาณสัก3-4 ข้อที่อเล็กซ์อดอปมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Brain Rule ของจอห์นมาดีน่านะครับอีกอันหนึ่งที่ได้คุยกับอเล็กซ์ก็คือเหมือนเขาอยู่บนเวทีใช่ไหมฮ
ะ
คน600คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสายตาของอเล็กซ์เนี่ยสแกนไปหาทุกคนตลอดเวลาก็คือถ้าเกิดใครเริ่มหาวเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยล้างไม่ดีแล้วเหมือนกับเขามีคลังแอคทิวิตี้ในสมองอะว่าคนเริ่มล้าแล้วก็จะหยิบคลังแอคทิวิตี้ออกมาทันทีแล้วก็โชว์ไปให้ออเดียนซ์ทันทีนะฮะเขาเคยบอกว่าเขาผิดหวังที่สุดครั้งหนึ่งก็คือมีคลาสหนึ่งที่เขาไปสอนที่ยุโรปแล้วมีคนหนึ่งหลับคาโต๊ะเพราะฉะนั้นเขาแบบเขารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เขาเฟลที่สุดในชีวิตเลยแล้วเขาก็ตั้งเป้าตัวเองว่าต่อไปนี้ในชีวิตของเขาที่ฟาซิลิเททเวิร์กช็อปห้ามมีใครหลับในเวิร์กช็อปเขาเป็นชาวนี่เป็นก็เป็นโกที่เขาตั้งเขาปล่อยครับ
ค่ะแล้วหนึ่งในทักษะอันหนึ่งที่มีเห็นนะแล้วแบบโดดเด่นมากเลยคือหนังสือเขาอะจะมีการเขียนแล้วก็อ่านแบบง่ายคือหนังสือมันอาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาเปิดเข้าไปเนี่ยเขาจะพยายามใช้ภาพประกอบใช้อินโฟกราฟิกหลายๆอย่างเนอะคือเหมือนเขานอกจากเพียงแค่คือนอกเหนือจากว่าเขาเก่งเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางในเวิร์กช็อปแล้วและตัวหนังสือเองเนี่ยก็ทำให้น่าอ่านมากเลยอย่างตอนเนี้ยเขาออกหนังสือเล่มใหม่ในชื่อว่า The Invisible Company นะคะแล้วข้างในเนี่ยนี่ก็ยังอ่านไม่จบนะก็ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็มีแนะนำถูกขึ้นมาใหม่ซึ่งหนังสือเล่มใหม่เนี่ยเหมือนเขาก็ต่อจากซีรีส์ก่อนๆใช่ไหมคะเล่มแรกรู้สึกก่อนหน้านี้จะมี3เล่มใช่ไหมคะคุณนิรันดร์พอจะขยายความได้ไหมคะว่าเอ๊ะก่อนมัน3-4 เล่มเนี่ยตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องกันยังไงอะคะ
ได้เลยครับก็คุณวิ่งหนีต้องบอกว่าโชคดีมากนะที่ได้หนังสือมาแล้วผมยังไม่ได้เลยนะ
เล่มใหม่ซื้อผ่าน Kindle
ว่า Kindle โอเคผมยังรออยู่เข้าใจว่าติดโควิดนะยังส่งมาไม่ถึงนะฮะเล่มแรกนะครับที่ว่า Business Foundation เล่มนี้น่าจะเกือบ10ปีแล้วเป็นเล่มที่เราทำให้เรารู้จักกับอเล็กซ์นะครับเป็นการที่เขาแนะนำเรื่อง Business Model Canvas ให้ทั้งโลกรู้จัก แต่ในความเป็นจริงแล้วบิสเนสโมเดลแคนวาสเนี่ยคือกำเนิดมาก่อนหนังสือเล่มนี้ซะอีกนะฮะโดยวิธีที่อเล็กซ์เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีเพื่อนหลายคนนะครับอยู่ทั่วโลกเขาก็ช่วยกันโคครีเอทนะฮะโดยการที่ส่งให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองเทสไปลองเทสภาพจริงๆตอนแรกมันเป็นไดอะแกรมที่แบบไดอะแกรมค่อนข้างจะไซเบอร์ติกมากๆนะแล้วเขาก็ส่งไปให้หลายๆที่ลองเทสกันดูเหมือนกับเป็นคราวซอร์ซิ่งในเลเวลหนึ่งก็คือให้หลายๆคนช่วยกันคิดจนกระทั่งออกมาเป็นรูปไดอะแกรม9ช่องที่เราเห็นเนี่ยนะฮะหนังสือเล่มแรกเนี่ยอเล็กซ์เขาอธิบายว่ามันเป็นการแบบ business ideaแบบเรื่อง innovation initiative นะครับหรือเป็นการพยายามที่จะเอาถ้าเรามีไอเดียเรื่องธุรกิจเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีใช้เครื่องมือนี้แหละเป็นตัวช่วยในการเริ่มต้นนะครับคำถามหลักที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะตอบก็คือเราจะสามารถสร้างธุรกิจที่มันมีกำไรแล้วก็ยั่งยืน create value ให้กับตัวบริษัทตัวธุรกิจเราได้ยังไงนะฮะในทีนะครับ business innovation create value ให้กับตัวธุรกิจนะครับแต่ด้วยการเวลาผ่านไปนะฮะวิเศษวาลูโทษทีครับวิเศษไปโดยแคนวาสเนี่ยก็เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลกสิ่งที่อเล็กซ์เจอก็คือไอ้ช่องตรงกลางเนี่ยที่เขียนว่า value proposition เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ชอบคิดว่าเอ้ยโหสินค้าหรือ product หรือว่าบริการเราเนี่ย value เยอะแยะจนไปหมดเลยก็จะเอาไอ้โทษทีเนี่ยไปแปะตรงช่องกลางเยอะแยะมากมายนะฮะกลายเป็นว่ามันไปทะลักอยู่ตรงช่อง value proposition เขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าแสดงว่าคนยังไม่เข้าใจดีในการที่จะเขียน value proposition ของนี้ก็เลยออกหนังสือขึ้นมาอีกเล่มนึงโดยใช้วิธีการแบบเดิมเลยนะฮะก็คือเขียนไดอะแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วลองไปเทสกับคนหลายๆคนนะครับปรากฏว่าเป็นหนังสือเล่มที่2ชื่อว่า value proposition design นะโดยหนังสือเล่มที่2เนี้ยพูดถึงการแบบ product และ service นะฮะโดยที่พยายามจะตอบ value ให้กับลูกค้านะฮะเมื่อกี้นี้ business model canvas ตอบ value ให้กับตัว organization ตัวบริษัท
ค
่
ะ
แต่ว่า value proposition canvas เนี่ยตอบ value ให้กับ customer นะ
ค่ะ
แล้วก็ยาวนิดนึงนะฮะเล่มที่3นะฮะเล่มที่3คือ testing business idea อันนี้ก็ออกมาหมาดๆเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะครับ business idea เนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเมื่อกี้เราพูดถึง business model canvas พูดถึง value proposition design แล้วAlex เนี่ยจริงๆเขามีพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าเป็นคู่บุญของเขาเนี่ยก็คือดิฟแลงค์นะฮะเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาได้ปฏิสัมพันธ์กับดิฟแลงค์มากนะครับมีเคยไปพักที่บ้านดิฟแลงค์เจคซอฟเองก็เคยสัมภาษณ์ดิฟแลงค์มาแล้วจำไม่ผิดใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แล้วดิฟแลงค์เนี่ยออกหนังสือมาหนึ่งเล่มนะครับจริงๆสองเล่มแต่เล่มที่คนพูดถึงมากๆคือ The Startup Owner's Manual เล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดกำเนิดของ Lean Startup Movement นะครับถ้าอีกวีเป็นคนที่ทำให้ลีนสตาร์ทอัพบูมเป็นที่โด่งดังนะจุดกำเนิดของมันก็คือของสตรีทแบงค์เนี่ยนะฮะและในนั้นมันมีเฟรมเวิร์กหรือเฟรมเล็กหนึ่งของสตรีทแบงค์ที่ชื่อว่าcustomer development ซึ่ง customer development เนี่ยไอเดียของมันก็คือการที่จะ test business idea และทำยังไงให้ business idea ตัวเนี้ยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะฮะหลายคนบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่กลัวเรื่องความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วผมว่าสตาร์ทอัพกลัวความเสี่ยงยิ่งกว่าเพราะเป็นเรื่องปากท้องเขาเองนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการของซิฟแบงค์เนี่ยเป็นสายประสิทธิ์ในขอบเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อยๆช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจหรือการสร้างบริษัทนะฮะถามว่าผมเมนชั่นเล่มนี้ทำไมเพราะว่าอะไรเขาพยายามจะวางหนังสือเป็นซีรีส์นะฮะสองเล่มแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องมือและเล่มนี้เนี่ยแล้วก็เมนชั่นเล่มของซิฟแบงค์แล้วก็อีริกวีซึ่งออกมาก่อนหน้านี้นะครับเล่มที่สามที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วที่ชื่อว่า Testing Business Idea เนี่ยเป็นการต่อยอดความคิดของ Steve Blank กับ Eric Ries นะครับเมื่อเรามีกระบวนการในการดีวิทหรือว่าลดความเสี่ยงธุรกิจแล้วเนี่ยก็ต้องคิดออกว่าเฮ้ยแล้วทีนี้มันจะมีกระบวนท่าไหนบ้างในการที่จะไปช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นนะฮะในอดีตสตาร์ทอัพเนี่ยถ้ามาตรฐานที่เราใช้กันในการลดความเสี่ยงก็คือวินิจฉัยออกนะว่าถ้ามาตรฐานที่แบบสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เวลาจะเริ่มทำ customer development สิ่งแรกคืออะไรที่เขาทำกัน
ก็ต้องไปอินเทอร์วิวเน
า
ะ
ถูกต้องใช่ครับนี่คือท่ามาตรฐานเลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า customer empathy interview เนี่ยเป็นท่าเดียวนะฮะที่จะทำให้เข้าใจลูกค้าซึ่งเขาก็มองเห็นแล้วว่าอันนี้มันอาจจะเข้าใจผิดนะเขาก็เลยรวบรวมกระบวนการกระบวนท่าในการเทสทั้งหมด44ท่า นะฮะไว้ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวที่ชื่อว่า Testing Use and Idea เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นะครับเรียกว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครยังนึกไม่ออกว่าจะเทสท่าไหนก็ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูจะมีอีก40กว่าท่าให้คุณลองใช้นะฮะแล้วก็เล่มล่าสุดนะครับ Invincible Company
ค
่
ะ
เล่มนี้เนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่ corporate ละคือ3เล่มแรกเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ทั้ง startup และใช้ทั้งได้ทั้ง corporate แต่เล่มล่าสุดเนี่ยนะครับ Invincible Company เนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสไปทาง corporate ถ้าเล่าสตอรี่คือพักหลังเนี่ยเขาเริ่มไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอย่างเช่น Bayer อย่างเช่นBosch นะครับเป็นAlex Kurzweil นะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เขาจะเป็นบริษัทที่อยู่ในยุโรปนะครับแล้วเขาก็เริ่มเห็นมีเคสอะไรต่างๆมาเล่าได้มากขึ้นนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีหัวใจของทูที่คุณนิดีถามสองตัวนะครับก็คือพอร์ตโฟลิโอแมปกับเรื่อง culture map นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งใจที่จะช่วยคอมพานีบริษัทต่างๆในการที่จะตรวจจับดูว่าเราจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ disruption ขนาดไหนแล้วอเล็กเนี่ยชื่นชอบบริษัทอยู่บริษัทนึงนะฮะที่เขาไปที่ไหนก็พูดอยู่ตลอดเวลาที่อเมซอนนะฮะเขาชื่นชอบอเมซอนตรงที่อเมซอนเนี่ยสามารถ reinvent ตัวเองได้ตลอดเวลา reinvent แปลว่ามี business model ใหม่ๆออกมาได้ตลอดบางทีก็ยอมcannibalize หรือยอมข้าม business model เก่าจริงนะฮะเพื่อที่จะเอา business model ใหม่ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ portfolio map เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้บริษัทมองเห็นว่าตอนนี้เรามีพวก innovation initiative อะไรบ้างอยู่ในไลน์ต
ั
วไหนที่เป็นอยู่ในโหมด exploit เขาใช้คำว่า exploit ก็คือเป็นธุรกิจที่เราคุ้นเคยอยู่ตรงนี้เป็นธุรกิจที่เราทำมาหลายปีแล้วแล้วมันก็บางอันอาจจะเริ่มตายไปแล้วลูกค้าเริ่มอาจจะไม่สนแล้วก็มีของใหม่เข้ามาหรือบางอันก็ยังดีอยู่แต่ก็มีวี่แววว่ามันจะห่อเหี่ยวหรือตายไปในอนาคตและอีกอันหนึ่งข้างก็คือโหมดที่เรียกว่า explore นะเขาเชื่อว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งสองโหมดทั้ง exploit และ exploreExploit เป็น short term Explore เป็น medium to long term คือมองไปยาวๆหน่อยเป็นการเตรียมการให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะส่วนอีก2นึงคือ culture map culture map เนี่ยเป็นการร่วมมือกับนักเขียนอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อJeff Gray นะครับโดยที่ culture map เนี่ยเป็นการแบบ culture ง่ายๆเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะให้เกิดบางสิ่งบางอย่างในองค์กรเราเนี่ยอะไรมันเป็นบล็อกเกอร์อะไรมันเป็นที่ขวางเอาไว้อะไรเป็นเอนเนเบลเลอร์อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วรีซัลท์ที่เราคาดหวังเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะแต่ลองไปอ่านในหนังสือดูนะครับแต่ที่เขาใส่สองเครื่องมือเนี้ยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างเดียวโดยที่ไม่ดูเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือ culture เลยเนี่ยส
่
วนใหญ่ก็จะเป็นจุดสลบเสมอนะฮะโดยเฉพาะองค์กรที่เข้าไปในโหมด explore นะโหมดที่องค์กรที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเช่นธุรกิจบางอย่างสมมติทำธุรกิจน้ำมันมาตลอดชีวิตผมไม่ได้หมายถึงบริษัทใดผมยกตัวอย่างเฉยๆนะแล้วอยู่ดีสนใจจะมาทำเรื่องสุขภาพก็เนี่ยมาเรื่องเฮลท์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งใหม่ที่องค์กรไม่เคยทำทีนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนโหมดกันเยอะยิ่งถ้าเกิด adopt วิธีการทำงานแบบ Lean Startup ก็มาใช้แล้วเนี่ยโหถ้า culture ไม่เอื้อเนี่ยเหนื่อยเลยฮะ
อืมค่ะเรียกว่าเริ่มต้นกันที่ people คน culture ค
่
ะ
ใช่ครับนี่ก็คือทั้งหมด4เล่มนะฮะแต่แอบโฆษณาให้เขาอีกเล่มนึงก็คือเล่มอีกเล่มนึงที่จะออกไปในปี2021ชื่อว่า The Team Alignment นะฮะเล่มนี้เนี่ยอเล็กซ์เขียนร่วมกับพาร์ทเนอร์คนหนึ่งชื่อสเตฟานโนมาสโตกิคาโมนะฮะชื่อเรียกยากผมยังไม่รู้เลยจะกดชื่อเขาถูกหรือเปล่าเลยนะฮ
ะ
แต่ว่าเป็นพาร์ทใน execution แล้วเพราะว่าปัญหาที่เจอในองค์กรก็คือบางทีทีมเนี่ยมองเป้าคนละเป้าแล้วก็ไม่ได้อะไลน์รีซอร์สไม่ได้อะไลน์โกร่วมกันไอ้หนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มเลยจะว่าแต่ด้วยเรื่องการอะไลน์รีซอร์สอะไลน์โกแล้วพักหลังนี้เริ่มแตะเรื่องไซโคโลจิคอลเซฟตี้เบิร์กเพลสด้วยก็คือความปลอดภัยทางด้านจิตวิทยาว่าเวลาทำงานแล้วเนี่ยต้องไม่กลัวต้องกล้าต้องโอเพ่นต้องเปิดเผยต้องคุยกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องรอ2021เล่มนี้ด้วยแล้วเล่มอีกนะครับก็ถ้าสรุป2021แล้วซีรีส์ของหนังสือของอเล็กซ์ทั้งหมดจะมี5เล่ม
ค่ะโอ้แล้วว่าเขาเหมือนมีแพลนอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละเล่มเนี่ยจะต่อยอดกันยังไงบ้างนะคะ
ประมาณนั้นครับใช่ครับ
ทีนี้ลองย้อนกลับมาที่สถานการณ์ใกล้ตัวนิดนึงคืออย่างหลายๆองค์กรนะคะตอนนี้เขาน่าจะมีความเขาเรียกว่าตัวเองกำลังทำโปรเจกต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับมีความสับสนกับสิ่งที่ได้ยินเรื่อง corporate innovation ด้วยไม่แน่ใจว่าทางคุณนิรันดร์มองระหว่างคำสองคำนี้ยังไงครับเพราะว่ามันมีหน่วยงานที่เขายังมีความอาจจะสับสนในเรื่องของการทำกระบวนการทั้งสองอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันค่ะ
ก็จริงๆก็ต้องถือว่าโชคดีนะเหมือนกับที่เคยคุยกับคุณนิมีไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมโชคดีเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัทที่ผมทำงานปัจจุบันในอนุญาตเอ่ยชื่อได้นะ SCG เนี่ยนะก็มีโอกาสให้ผมได้ไปร่วมทีมที่ชื่อว่า Digital Transformation นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีดร.จาชัวซึ่งตอนนี้เป็นเฮดของ Adventure เนี่ยนะครับเป็นเฮดอยู่ตอนนั้นโจทย์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่า Digital Transformation คืออะไรแต่เรารู้สึกว่าดิจิตอลมันมาแน่เราก็เลยคิดว่าโอเคเราลองเวิร์กกันดูแล้วก็เราไปได้ที่ปรึกษาระดับโลกเจ้าหนึ่งมาแล้วก็เวิร์กร่วมกันนะฮะก็ตอนแรกเราเน้นไปที่เรื่องเครื่องมือมากเลยพวกดิจิตอลทูลพวกหนึ่งมาเฮ้ยดิจิตอลมันต้องเมนชั่นพวก AR VR โดรนหรือว่า AI สิเนี่ยตรงนี้ต้องเอาต้องเครื่องมือเป็นเครื่องมือเป็นตัวนำนะฮะแต่ที่ปรึกษาตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีเฮดคนหนึ่งชื่อว่าสกอตต์แอนโทนีสกอตต์แอนโทนีนี่ก็เป็นนักคิดที่เป็นระดับโลกเลยนะตอนนี้ติด Top 10ใน Tinker City นะครับสกอตต์แอนโทนีเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเราตอนนั้นด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่คุณทำอ่ะที่คุณเรียกว่า Digital Transformation เนี่ยจริงมันก็คือ Corporate Innovation นั่นแหละมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะตอนนั้นเราก็ตั้งคำถามตัวเองสงสัยเขาจะไม่เข้าใจโจทย์เราแน่เลยเรากำลังจะเอาดิจิตอลเข้ามาเพื่อทำให้เกิด Innovation มันเราไม่ตั้งใจทำ Innovation อย่างเดียวนะฮะแต่ครั้งหลังพอการเวลาผ่านไปเนี่ยตัวผมเองก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นหมายถึงอะไรเพราะว่าสุดท้ายตัวเองแล้วกันนะผมไม่ได้พูดแทนตัวใครนะไม่ได้พูดในนามบริษัทนะนี่เป็นความเชื่อของผมเองว่าคำว่าdigital transformation เนี่ยdigital มันเป็นแค่ถูหรือเป็นเครื่องมือนะแต่จริงๆแล้วคำว่า innovation มันเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นเพราะมันต้องพูดถึงเรื่องคนพูดถึงเรื่อง cultureพูดถึงเรื่องการวาง incentive ในการที่จะดึงคนให้มาสนใจในเรื่อง innovation นะครับแล้วก็ tool เนี่ยเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมก็ไม่สามารถฟันธงหรือบอกว่าใครทำถูกใครทำผิดนะฮะผมไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เจอเหมือนกันว่าถ้าเอา tool นำเนี่ยมันก็อาจจะเป๋ได้นะฮะจริงต้องเริ่มก่อนเลยว่าเพิ่งเคยถามว่าทำไปทำไมแล้วก็เราจะ build culture ยังไงให้สอดรับกับเรื่องdigital transformation ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ล้อกับหนังสือเรื่อง Invisible Company ของอเล็กซ์เหมือนกันนะฮะไอ้คำที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่า explore exploit นะฮะถ้าเรียกว่าธุรกิจดั้งเดิมหรือ core business คือ exploit ความพยายามในการที่จะทำ digital transformation เนี่ยใน exploit ก็อาจจะมีอาจจะเป็นพวก efficiency improvement เอา digital ก็มาปรับให้มัน lean ขึ้นให้กระบวนการมันเก็บ data ได้เพื่อไปวิเคราะห์ต่อแล้วปรับปรุงกระบวนการอะไรก็ว่ากันไปในขาของ explore เองหลายๆคนธุรกิจใหม่ๆที่เริ่มเนี่ยมันต้องมีดิจิตอลอิเลเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถ้าไม่มีดิจิตอลอิเลเมนต์ก็เกี่ยวยากการที่มี explore และ exploit อยู่ร่วมกันเนี่ยสับแฟนซีนิดนึงนะฮะอเล็กซ์เขายืมคำจาก professor ท่านหนึ่งมาชื่อว่า ambidextrous organization หรือการที่องค์กรถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวานะฮะถ้ามือขวาคือ exploit คือมือที่คุ้นเคยอยู่แล้วตอนนี้หลายองค์กรพยายามจุด exploit หรือทางข้างซ้ายให้ถนัดเทียบเท่ากับมือขวา
ค่ะ
ไม่แน่ใจตอบโจทย์ไหมคะที่
ตอบโจทย์ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าบางคนไปเน้นโฟกัสเรื่องของดิจิตอลมากเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจริงๆหัวใจหลักมันคือคำว่าทรานส์ฟอร์เมชันคือดิจิตอลมันเป็นทูมากกว่าในการเข้ามาช่วยเสริมนะสุดท้ายมันต้องอยู่ที่ว่าเป้าหมายเรากำลังจะทำอะไรนะคะ
ใช
่ครับค่ะทีนี้มีอีกอันนึงค่ะที่มีก็แอบสงสัยเหมือนกันค่ะอันนี้สงสัยส่วนตัวด้วยว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าตอนนี้ทุกองค์กรเนี่ยก็เรียกว่าโดนฟอร์สนะคะให้ทำมันเป็นการฟอร์สโดยสถานการณ์เพราะว่าทุกคนต้องทำงานเวิร์กฟรอมโฮมกันหมดแต่ทีนี้คำว่าฟอร์สนี่มันคือฟอร์สในเชิงของทูเซตมากกว่า คือทุกคนมันต้องใช้เครื่องมือต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวนะมีแอบรู้สึกว่าลึกๆเนี่ยเรื่องของ mindset มันอาจจะยังไม่ได้ปรับถึงขนาดนั้นคือมันก็ยังมีคนที่รู้สึกว่าอาจจะแค่แบบเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับเลยต้องมาใช้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทักษะหรือว่าพวก tool set ต่างๆคนก็แน่นอนคล่องขึ้นคิดว่าหลังเหตุการณ์โควิดไปเนี่ยคุณนิรันดร์มองว่า digital transformation ของเมืองไทยเนี่ยจะไปถึงจุดไหนแล้วเหมือนล่าสุดเนี่ยคุณอเล็กซ์เองก็มีเหมือนมีคลาสใช่ไหมคะสั้นๆผ่านเป็นเวบินาร์เรื่องมาดูว่าเป็นโควิด19 workshop เนี่ยไม่แน่ใจคุณนิรันดร์ได้มีโอกาส participate ไหมแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากคลาสนั้นนะคะ
ได้เข้าไป observe
ค่ะ
ย่อยๆครับ
ค่ะ
คือเรื่องโควิดเนี่ยจริงๆมันก็ทำนายยากนะฮะหลายๆคนก็ออกมาทำนายสำนักนู่นสำนักนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น World Economic Forum SBR ก็มาทำนายโลกหลังโควิดกันหมดเลยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่อเล็กซ์เขาแนะนำก็คืออย่างนี้นะฮะผมยกตัวอย่างเคสเลยมันจะได้ดูประโยชน์ก็คือมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งก็ถามมาว่าเขาตอนนี้เนี่ยเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะยกเคสร้านอาหารเนี่ยเพราะมันง่ายๆและใกล้ตัวนะครับ
ค่ะ
ก็ถามว่าเอ๊ะตอนนี้เขามีผลกระทบเรื่องโควิดมากเลยนะครับลูกค้าหายนะครับออสเตรเลียก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะฮะก็คือหลายๆคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านทีนี้เนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้สู้กับโควิดได้นะครับอเล็กซ์เขาก็อ้างอิงไปถึงกับเครื่องมือที่เขาพูดถึงนะฮะเขาบอกให้ลองดู business model ของตัวเองถ้าดู business model ของอเล็กซ์เนี่ยใน9ช่องเนี่ยนะฮะมันจะแบ่งออกเป็น3เซกชันได้ใหญ่ๆนะครับเซกชันขวามือนะฮะขวามือใครไม่คุ้นเคยเดี๋ยวลองกลับไปดู business model canvas ในทีหลังเอาแล้วกันนะฮะด้านขวามือเนี่ยนะฮะ 3-4 ช่องขวามือหมายถึง customer
ค่ะ
นะฮะอีก3ช่องทางซ้ายหมายถึง resource
ว่
า back end ของบริษัทเนี่ยนะฮะส่วนไอ้ด้านล่าง2กล่องล่างก็คือเป็น profit formulaนะครับมันคือคอสกับเรเวนู
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยลองกลับไปดูฝั่งที่เป็นรีซอสของตัวเองว่าตอนนี้เรามีสเตรนท์อะไรที่ไม่เหมือนกับคู่แข่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปเนี่ยสิ่งแรกที่คิดในสถานการณ์โควิดทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยก็คือร้านปิดใช่ไหมฮะทำอะไรได้นอกจากเดลิเวอรี่นะฮะก็คือต้องส่งเรื่องนี้มันเป็นท่ามาตรฐานมากที่ทุกคนทำเหมือนกันหมดนะฮะแต่ทีนี้อาเล็กเขาชวนร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารออสเตรเลียเนี่ยให้ลองคิดเล็กๆว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีซอสของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นคีย์แอคทิวิตี้ที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่าพาร์ทเนอร์ตรงไหนบ้างที่เป็นสเตรนท์ของคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาถึงบางอ้อว่าโอ้เฮ้ยจริงๆเนี่ยผมมีพาร์ทเนอร์อยู่คนนึงนะซึ่งเขาสามารถพรอไวด์พวกออร์แกนิกฟู้ดแบบเฟรชให้ผมได้เลยในราคาที่แบบถูกมากเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นในตลาดแล้วทีนี้เนี่ยฐานคัสโตเมอร์ของเขาทางด้านขวามือของ Business Canvas มันก็ยังอยู่คัสโตเมอร์เขาก็ยังต้องกินทุกวันนะฮะแล้วก็เขาก็ยังสามารถรักษาเรื่องที่ชิปกับลูกค้าได้เสมอหลังจากนั้นเขาก็เลยคิด Business Model ขึ้นมาอีกตัวนึงว่าแทนที่จะขายอาหารที่ปรุงสำเร็จที่เขาปรุงเองหรือว่าคุกเองเนี่ยนะฮะเขาก็เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ของสดคนก็น่าจะสนใจก็เลยลองเทสคุยกับเจ้าของสวนออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยนะแล้วเอาของสดเข้ามาขายก็เลยกลายเป็นว่าแฟนก็คือ relationshipที่มีกับพาร์ทเนอร์ก็คือเจ้าของสวนออร์แกนิกเนี่ยทำให้ธุรกิจร้านอาหารอย่างเงี้ยในออสเตรเลียตอนนี้กำลังเป็นไปได้ดีแล้วก็อยู่ได้ในสถานการณ์โควิดนะครับคือพอยต์ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยก็คือกำลังจะบอกว่าเครื่องมือ Business Model Canvas เนี่ยบางทีมันก็ช่วยเราได้ในการที่บางทีเรามึนๆอื่นเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเราลองกางกระดานขึ้นมาลองค่อยๆหยอดไปทีละช่องแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่เป็นที่เราพอทำได้ตรงไหนที่เป็นสเตรนท์ตรงไหนที่มันเราดูแล้วไอ้ตัวนี้อย่าเล่นมาเลยดีกว่าเพราะเล่นเยอะนะฮ
ะ
เห็นการกระดานออกมาให้เราเห็นภาพใหญ่แล้วเราลองไปเทสดูนะครับ
น่าสนใจมากค่ะ
ทีละจุดนะครับ
ค่ะ
อย่างของไทยเองวันนั้นผมเพิ่งดูคลิปล่าสุดผมก็ค่อนข้างประทับใจกับคุณพี่เจ้าของโรงแรมไหลทองเนี่ยไม่แน่ใจคุณมินี่เคยได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าแต่เป็นโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดโอทีอุดรหรือบนผมจำไม่ได้โรงแรมต้องปิดใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเอ้ยจริงๆสเตรนท์ของเขาเนี่ยคือครัวเพราะว่ามีพ่อครัวที่ทำอาหารเก่งนะฮะแล้วก็มองเห็นด้วยว่าคนไทยตอนนี้กำลังลำบากเพราะว่าอาหารรายได้ก็ไม่ค่อยมี นะฮะแล้วก็พอรายได้ไม่มีปุ๊บการจะซื้อของกินทีเนี่ยมันก็ลำบากยากเย็นนะฮะก็เลยเอาเชฟของเขาครัวเนี่ยมาทำอาหารขายให้กับคนในจังหวัดด้วยราคาที่ถูกเริ่มที่20บาทเองนะแล้วเขาบอกว่าขายดิบขายดีมากลองไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะชื่อโรงแรมลายทองผมดูเรื่องนี้แล้วผมแบบวิเคราะห์ไปกับสิ่งที่อะไรพูดเลยว่าให้หาเทรนให้เจอแล้วก็ใช้มันในยามวิกฤตมันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนหรือว่าเงินเท่ากับตอนในยามที่มันสถานการณ์ปัจจุบันแต่อย่างน้อยผมว่ามันก็จะทำให้เรารอดไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะ
ค่ะเรียกว่าก็ประคองได้ทางเทคซอสจริงๆก็เหมือนกันค่ะคือเราก็ดูว่าเรารีสอร์ทที่มีอยู่ทำอะไรได้บ้างแล้วก็พยายามเอารีสอร์ทที่มีมันก็แน่นอนอาจจะไม่ได้รีคอเวอร์ได้ประมาณ 100% ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็ประคองในช่วงเหตุการณ์ตอนนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายหลายๆส่วนลงทีนี้มีตรงนี้ค่ะมีว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าคือพอเรามาคุยอันนี้กลับมาคุยในแง่ของคอร์ปอเรทอีกครั้งนึงอะนะคะคือคอร์ปอเรทเขาก็มองว่าเนี่ยมันอยู่ในโมเมนต์ที่เราเห็นเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดนฟอสนะคะแต่ว่าพอถ้าเกิดมันเริ่มเข้าลูกเข้ารอยเราสามารถกลับเข้าไปทำงานตามปกติได้อีกเนี่ยคิดว่าในมุมมองคุณนิรันดร์นะคะคิดว่าในเชิงของทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันยังมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงหรือว่ามันต้องเสริมเพิ่มอีกไหมคะเพราะว่าตอนนี้ทูเซตสกิลเซตหลายๆอย่างน่าจะเรียกว่าโดนแอคซิเลเรตคือเร่งสปีดอย่างรวดเร็วด้วยสถานการณ์บาง
ครั้งสิ่งแรกเลยก็อย่างที่คุณมิ้นหมีพูดเลยฮะตอนนี้สปีดนี่มาเต็มมากคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับเรื่อง change ตามเฟรมเวิร์กของ Kotler นี่ก็บอกมี expert นี่นะครับก่อนหน้านี้มันไม่มี change emergency คือบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาอยู่ในโหมด explore มาหาธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเข้าใจเลยฮะในขณะเดียวกันองค์กรต้องพยายามรักษาแคชด้วยนะธุรกิจที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเป็นจุดเจเนเรตแคชยังไงก็ต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้แต่ในโหมดเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยตอนนี้มันโดนเร่งมากถึงเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นออปชั่นเสริมตอนนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยมันไม่ใช่เสริมแล้วมันต้องเร่งหาให้เจอเพื่อที่จะเราไม่รู้ว่าแคชเมื่อไหร่มันจะหายนะฮะก็มีการจัดกระบวนทัพเร่งตรงนี้ให้เร็วนะความโหดที่สุดก็คือผมว่าคือเรื่องไมเซ็ตนะฮะก็คือเรื่อง mindset ของคนที่ทำงานอยู่ในขายคลอนะฮะเพราะว่าจากเดิมที่เราเคยเร่งสปีดซึ่งถือว่าเร็วอยู่แล้วนะฮะนี่ยิ่งเร็วขึ้นมาอีกนะฮะเพิ่งฟังคุณCEOของแสนสิริพูดว่าเขาเรียกว่าแอดไซน์ทุกคนบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำได้สปีดเท่าไหร่ให้หารสองเลยนะฮะถือว่าเร็วมากนะฮะตอนนี้ mindset ทุกคนต้องทำใจให้ได้ว่าจากเมื่อก่อนบางคนอาจจะเป็น perfectionism นะฮะผมก็จะทำอะไรทีเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกต์มันต้องเนียนถ้าไม่ดีลูกค้าคงไม่ชอบเราต้องทำออกมาให้เนียนที่สุดแต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้กว่าจะเนียนมันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์อ่ะผมนึกไม่ออกเลยว่าคำว่าเพอร์เฟกต์มันแปลว่าอะไรเพราะมันยังมีคนที่ทำได้ดีกว่าเสมอนะฮะคุณว่าเพอร์เฟกต์แล้วเดี๋ยวสักวันมันไม่มีคนทำได้ดีกว่าเพราะลืมไปเลยเรื่องความเพอร์เฟคชันนิซึมลืมไปเลยว่าทำได้ดีที่สุดนะทำเอาพอประมาณที่ไม่ใช่แบบน่าเกลียดอ่ะคือไม่ใช่เละจนแบบลูกค้าเห็นแล้วยี้ทำพอประมาณปุ๊บแล้วลองไปเช็คดูบางทีไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้สนใจเลยก็ได้ลองทำก่อนแล้วจริงๆเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าพอสปีดมาเร็วขึ้นเนี่ยแล้วน้องใหม่เช็คคนไม่เปลี่ยนตามเนี่ยมันจะเริ่มด่วนคนที่ไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้ถูกเตรียมมาในเรื่องความเร็วเนี่ยก็จะมีความด่วนพอสมควรนะฮะ
ค่ะมีอีกอันนึงค่ะแม่พี่จีเผอิญหลังๆนี่ก็พออยู่ work from home นะคะก็เลยได้อ่านหนังสือเยอะมากขึ้นไปด้วยก็เลยเมื่อกี้เนี่ยหนังสือเล่มใหม่ที่ออกมาเนี่ยที่ชื่อว่า The Invisible Company นะคะบทที่เรื่องของ culture mapping เนี่ยมีเลยลองเปิดจริงๆก็อ่านจริงๆหนังสือมันค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เนื้อหาของ culture มันอยู่ช่วงหลังๆแต่ว่าหลังๆนี่ค่อนข้างอินเรื่อง people กับคนมากเพราะว่ามันเหมือนกับจริงๆแล้วมันจะอินโนเวทไม่ได้ทรานส์ฟอร์มไม่ได้ถ้ามันติดเรื่องของคนก่อนเราก็เลยสกิปไปอ่านด้านหลังก่อนนะพอไปอ่านปุ๊บก็เลยเขามีคำหนึ่งมีว่าจริงน่าสนใจเขาบอกว่าหลายๆองค์กรตอนนี้คือเราเห็นแหละว่าถ้าจะค้นหาพวก explore หาโอกาสทาง business ใหม่ๆเขาจะมีการแยกหน่วยงานออกมานะคะเป็นสปินออฟออกมาเป็นแยกสปินออฟหน่วยงานขึ้นมาซึ่งก็จะมี MD มีอินทราเพเนอร์หลายๆคนนะคะที่เป็นเหมือนกับหน่วยหน้าด่านนะคะแล้วก็ออกมาทำนะสร้างองค์กรที่มันมีความเฟกซิเบิลมากกว่าบริษัทแ แต่ว่าหนึ่งในปัญหาหนึ่งที่อเล็กซ์เขาเห็นก็คือว่าการที่องค์กรที่เป็นบริษัทที่สปินออฟออกมาเนี่ยจะทำงานกับคอร์เปอเรทใหญ่แล้วมีการใช้พูลรีซอร์สร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายสักทีเดียวเพราะว่าแต่ละคนฝั่งบริษัทแม่ก็อาจจะมี KPI มีงานมีรีซอร์สตัวเองที่ต้องทำอยู่แล้วและยังต้องไปช่วยซัพพอร์ตองค์กรใหม่ด้วยนะคะเขาก็เลยมีคนคนหนึ่งนะคะเขามองเป็นหนึ่งในโซลูชันเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ชื่อว่า Chief Internal Ambassador ขึ้นมาเอาไว้ใช้เชื่อมโยงระหว่างองค์กรใหญ่นะคะองค์กรบริษัทแม่กับบริษัทที่สปินออฟตัวมาตรงเนี้ยคุณนิรันดร์มองว่าคอนเท็กซ์แบบนี้มันใช้ได้กับเมืองไทยด้วยเหมือนกันไหมคะเพราะว่าคนคนนี้น่าจะโดนสภาวะกดดันสูงมากเลยเนาะ
ใช่จริงๆในบริษัทหลายบริษัทในประเทศไทยก็มีความพยายามทำแบบนี้อยู่นะฮะชื่ออาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า Chief Internal Ambassador แต่เพื่อนผมมีโอกาสได้ไปสอนเรื่อง Business Model Canvas ให้กับหลายบริษัทในประเทศไทยนะก็จะเห็นอยู่ว่ามีหลายคนมีความพยายามทำอยู่แล้วก็ความกดดันมหาศาลนะฮะมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติแล้วกันนะฮะนี่ไม่เอ่ยนามแล้วกันนะฮะคนทำเนี่ยเป็น Chief Strategy Officer นะสิ่งที่เขาก็มีไอเดียปกติบริษัทข้ามชาติธรรมชาติของบริษัทข้ามชาตินะก็คือเรื่อง innovation เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะ assign นะให้กับบริษัทที่เป็น local หรอก innovation มันจะรวมอยู่ที่ headquarter นะนี่คือธรรมชาติโดยทั่วไปนะแต่ว่า Chief Strategy Officer คนนี้เขาเหมือนมีความสนใจอ่ะแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันดีมันน่าทำนะฮะเขาก็ดันด้นไปคุยทั้งแต่ Manager ในประเทศไทยแล้วก็เชิญไปถึง Headquarter ที่ต่างประเทศได้จนเอามาทำในประเทศได้แล้วก็เขาก็ยอมรับนะว่าตอนแรกที่ไป Pitch Idea เนี่ยโอ้โหมันมีความกดดันมหาศาลมากว่าเขาจะทำไปทำไมมันจะตอบโจทย์ตรงไหนปกติเรื่อง Innovation มันมาจากตรงกลางนะคุณจะทำได้เหรอนะฮะแต่สุดท้ายก็เริ่มมาได้ในระดับนึงนะฮะจะถามว่าความกดดันมีไหมมีแน่นอนนะฮะตรงที่ผมทำอยู่เนี่ยแรกๆเราก็เห็นอยู่ว่าที่บอกว่ามียูนิตใหม่ขึ้นมาแล้วไปใช้รีซอร์สของ existing business หรือว่าธุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยในความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าต่างแต่ละคนก็ต่างมี KPI หรือมี OKR ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะตรงรีซอร์สที่เป็นของธุรกิจปัจจุบันที่เป็น cash cow เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันรบกวนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันไปทำให้ลูกค้าเขาปั่นป่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเล็กซ์พยายามแนะนำเลยก็คือเขาแนะนำว่าคุณจะแยกเป็น entity ออกมาชัดเจนคือถ้ามันไม่ยุ่งเกี่ยวกันได้เนี่ยดีที่สุดนะฮะตัวอย่างที่เขาชอบยกภาคหลังนี้อินมากก็คือผิงอันเป็นบริษัท insurance ของประเทศจีนเนี่ยที่ตอนนี้ใหญ่มหาลาใหญ่มโหฬารมากแบบอลังการมากนะครับปีเตอร์หมา CEO เนี่ยตอนนั้นเนี่ยปีเตอร์หมาเริ่มต้นจากธุรกิจอินชูรันส์นะครับแล้วปีเตอร์หมาคิดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องดิจิตอลเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาในบริษัทต้องทำยังไงปีเตอร์หมาเองไม่มีความถนัดในเรื่องนี้เลยนะฮะสุดท้ายสิ่งที่ปีเตอร์หมาทำก็คือเขาไปจ้างโค CEO เขาใช้คำนี้เลยนะว่าโค CEO เรียกว่าจากเรื่องสีเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับปีเตอร์หมาเลยนะที่ชื่อว่าเจสสิก้าแทนนะฮะเจสสิก้าแทนเป็นคนสิงคโปร์นะฮ
ะ
เพื่อมารันเรื่องดิจิตอลเรื่อง transformation เรื่องอะไรโดยเฉพาะโดยให้สักเลสิตให้ดาบอายาสิตให้รีซอสเท่ากันจนในวันนี้ถ้าเกิดใครได้ติดตามงานก็จะเห็นว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วดีไฟไม่ได้อีกแล้วว่าเขาคือบริษัทอินชูแรนซ์ที่ต่อไปแล้วเพราะเขามีทั้งเชลแพลตฟอร์มเขามีเรื่องเทคโนโลยีกลายเป็นว่าทีมงานเนี่ยเป็นเหมือนแบบเทคคอมพานีที่อาจจะมีจุดกำเนิดมาจากอินชูแรนซ์นะฮะก็สรุปถ้าตอบคุณถามคุณมิมี่ก็คือคนที่ทำหน้าที่ Chief Internal Ambassador ในประเทศไทยถ้าจะให้เกิดจริงๆเนี่ยมีความเป็นตัวนะฮะไม่ได้นำบริษัทไปทีก็คืออาจจะต้องให้เลเวลที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ CEO น
ะ
ฮะมีรีซอร์สที่พอๆกันแล้วก็ต้องมี OKR หรือว่า KPI ที่แยกต่างหากเพราะว่าในคนที่ทำ innovation เนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันไม่คงไม่สามารถจะดำเนินได้ไปในปี2ปีนั่นคือเรื่องจริงนะฮะมันต้องรอมันต้องรอเวลาต้องให้ grace period นะฮะแล้วก็มี KPI อะไรเซตแยกอีกสักชุดหนึ่งนะฮะก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ท้าทายและที่สำคัญคนที่มารับตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างทนรับความกดดันได้เป็นอย่างดีนะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าคุณนี่มีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะชวนมาคุยกับพี่ผมสักคนหนึ่งคนนี้มีโอกาส คือเขาเป็นคนที่รับแรงกดดันได้แล้วเป็นคนที่อาสาตัวเองมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ
อืมค่ะแล้วก็ คนนี้ต้องมีเหมือนกับเหมือนมีดาบอายัดสิทธิ์ระดับหนึ่งเนาะไม่งั้นเขาอาจจะทำงานในองค์กรยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องมีออโตไลซ์สว่างง่ายๆค่ะ
ใช่ครับจริงจริงโจทย์ในองค์กรก็ต้องยอมรับนะฮะว่าอินโนเวชันทุกคนก็อยากทำแล้วผมว่าทุกคนก็รู้หมดแหละว่ามันต้องมีเกรสเพียร์มันต้องให้เวลาแต่ว่าบริษัทนี้บริษัทจดทะเบียนเนี้ยเขามีแรงกดดันจากตลาดจากผู้ถือหุ้นนะฮะที่คอยไล่หลังในระดับหนึ่งบางทีเทรชโฮหรือว่าความอดทนมันโดนเคี่ยนหลังมามันก็เลยต้องทำให้ต้องเคี่ยนจนเป็นท็อปชอตต่อไปนะฮะมันก็ไม่ง่าย
อืมค่ะได้ค่ะก็ถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้คุณนิรันดร์ลองฝากอะไรนิดนึงว่าคือการทำอินโนเวชันมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเนาะแล้วก็แน่นอนคือมันจะเรียกว่าไงดีคือมันไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับแต่ในห้องนะอยู่กับที่ออฟฟิศแล้วเราจะค้นหาอินโนเวชันได้พอมีทิปส์หรือว่าเทคนิคอะไรที่เราจะสร้างหรือว่าคิดนวัตกรรมใหม่ๆนอกจากเพียงเรื่องของการปรับ mindset อย่างเดียวแต่มีเทคนิคอะไรจากการที่คุณนิรันดร์เนี่ยได้ลองสัมผัสกับตัวนี้มาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนเป็น best practice อยากจะแนะนำให้กับนวัตกร innovator ท่านอื่นๆนะคะ
ถ้าผมคิดเร็วๆแวบนี้เลยนะผมก็นึกถึงคำของ Sleep Lang ที่บอกว่า get out the building นะลงไปเจอ customer แต่ประเด็นคือตอนนี้มัน get out the building ไม่ได้ทุกคนติดโควิดหมดนะฮะวิธีเจอคัสโตเมอร์ก็คือจากเดิมที่ออกไปคุยกับลูกค้าซึ่งหน้าเนี่ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีซึ่งก็ลีดมาสู่สิ่งที่ทุกคนต้องทำตอนนี้คือจากเดิมที่เราเคยทำแอคทิวิตี้แบบเดิมมันอาจจะต้องเปลี่ยนว่าเฮ้ยถ้าเลิกทำแบบเดิมเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างที่ทำอาจจะได้ผลน้อยกว่าเดิมสักนิดนึงแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็อยากจะย้ำอีกทีก็คือลดความเป็น professionalism ของตัวเองลงนะจริงผมเองก็เป็นคนที่แบบมีความกังวลเยอะนะฮะไม่ใช่เป็นความ professionalism แต่มีความกังวลเยอะว่าเวลาเราลอนช์อะไรไปดีเนี่ยมันดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำว่าดีพอเราตอบตัวเองไม่ได้อะมันคนที่ตอบก็คือลูกค้าหรือ audience นะฮะแล้วก็สิ่งที่อเล็กซ์ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่บอยไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์ไม่ว่าจะเป็นยีวิทวีไม่ว่าจะเป็นซีฟแบงค์หรือว่าใครก็ตามที่เป็นในมูฟเมนต์ลีนสตาร์ทอัพเนี่ยเขาพูดถึงกันตลอดเวลาก็คือเทสแล้วก็เทสนะ
ฮะ
กลิ่นของตัวเองเนี่ยก็มีไว้ก็ดีมีกลิ่นก็ดีนะฮะมีกัดก็ดีแต่ในความเป็นจริงบางทีกัดเรามันเคยลองมันก็ผิดประมาณสัก 90% นะฮะเราเคยเชื่อมันเป็นว่ามันเป็นแบบนี้แต่ในความจริงพอลงไปคุยกับคัสเตอร์จริงๆมันไม่ใช่ที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นก็คือเทสแล้วก็เทสแล้วยิ่งตอนนี้ก็คือต้องเทสแล้วก็ให้เร็วด้วยให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้นะฮะอย่ารอ
ค่ะแปลว่าให้คุณค่ากับ experience นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ปรับให้รวดเร็วที่สุดนะคะและนี่ก็เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากทางคุณนิรันดร์นะคะที่นำเอาแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีต่างๆนะคะของทางคุณอเล็กซ์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการทำงานนะคะไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะการนำแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในช่วงวิกฤตนะคะโควิด-19 ด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือทักษะในการนำเสนอค่ะคุณอเล็กซ์เนี่ยมีวิธีการที่เรียกว่าจัดการเอาผู้ฟังนะคะกว่า600คนเนี่ยสามารถรันเวิร์กช็อปพร้อมกันได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวนะคะมีเรื่องราวแล้วก็ทิปส์เทคนิคเยอะแยะมากมายในเซสชันทั้งนี้ที่เราได้คุยกับคุณนิรันดร์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะถ้าได้ไปอ่านหนังสือเล่มล่าสุดของทางคุณอเล็กซ์เนี่ยก็จะมีบทเรียนขั้นสำคัญอีกหลายๆส่วนนะคะที่สามารถเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกับเราได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ส่งเมสเซจนะคะมาอินบ็อกซ์ที่TechSauceนะคะ Facebook นะคะแล้วก็บอกว่ามีเรื่องที่อยากจะแชร์หรือว่าอยากจะมาแบ่งปันกันนะคะแล้วเราจะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างคุณนิรันดร์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts